Šport je plný emócií, odhodlania, odopierania a často veľkých víziev. Mnoho ľudí prežíva zápasy svojich obľúbených tímov s rovnakým nasadením, ako by sami stáli na ihrisku. Čo nás však motivuje k tomu, aby sme športovali alebo fandili? Ako športovci môžu nájsť rovnováhu medzi tlakom na výkon a láskou k hre? Spoločne so športovým psychológom, koučom a bývalým profesionálnym futbalistom Petrom Kuračkom sa pozrieme aj na to, ako môžu rodičia správne podporovať svoje deti v športe a kedy je dôležité povzbudzovať a kedy je lepšie nechať veciam voľný priebeh.
Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému.
Dobrý deň, vítajte v podcaste.
Ďakujem, dobrý deň, teším sa na náš dnešný rozhovor.
Mňa zaujalo to prepojenie tej psychológie a toho, že vy ste teda bývalý profesionálny futbalista, tak ako ste sa vlastne dostali k tej psychológii? Že čo vás na tom tak lákalo?
Ja som hral futbal profesionálne a už počas tej mojej kariéry som to veľmi tak bedlivo pozoroval, že čo je tam dôležité, prečo niekedy podávame dobrý výkon, niekedy slabšie, prečo si niekedy veríme viac a inokedy menej, ako sa sústredíme, ako niektorí hráči zvládajú tie kľúčové okamihy a ako zase iní hráči ich zvládajú menej. Takže ma to tak fascinovalo, že som sa tomu začal viac venovať, začal som to študovať a skončil som vlastne až v tejto profesii.
Mm-hmm. A na čo ste prišli? Lebo to vás zaujalo, že presne, že od čoho to závisí, že niekedy podá ten športovec lepší výkon a niekedy zase horší a niekedy má aj také obdobie, že očakávame od neho, že bude podávať naozaj, že iba dobré výkony a tak mu akože veríme, možno si teraz spomenieme na nejakých takých mladších hráčov, že si povieme, že tak to je akože mladý talent a teraz očakávame od neho, že bude naozaj iba výborný a zrazu pocítime také sklamanie, že tak on nedáva toľko gólov alebo nepredvádza také výkony, ako my sme si predstavovali, ale to je len o tých našich predstavách a on môže prežívať, že absolútne úplne nejaké ťažké životné obdobie a my to absolútne nevidíme alebo nezohľadňujeme.
Áno, tie očakávania hrajú veľmi ako takú dôležitú rolu, aj očakávanie okolia, aj očakávanie od samého seba. No ale samozrejme ten výkon má veľa faktorov, ono sa to nedá povedať takto, že v jednej vete, že od čoho to závisí, ale dôležité, na čo som ja teda už počas tej kariéry prišiel, že tie veci sú veľmi premenlivé a dajú sa trénovať, dajú sa zlepšovať. Mm-hmm. Čiže ten výkon samozrejme závisí od toho, ako sa ja viem sústrediť, ako si verím, že aká je moja seba dôvera, ako zvládam svoje emócie, ako dokážem pracovať s myslením pred tým výkonom počas neho, že je tam viacero dôležitých vecí a dôležité je, že ja s tým viem pracovať, viem to trénovať, ale nepríde to takto hneď. Je to vec nejakého systematickej prípravy a systematického tréningu. Bohužiaľ veľa športovcov buď si to neuvedomuje, alebo aj si to uvedomuje, ale nespravia tie kroky, aby s tým naozaj systematicky pracovali.
Mm-hmm. Nikto nie je na toto trénovaný a teraz, keď sa niekto v mladom veku dostane k tomu športu a neviem, 15-16 a potom v 20-ke alebo aj v 16 rokoch vycestuje niekam do zahraničia, tak on nie je odolný, nie je taký akože trénovaný na toto, že psychicky a predsa len akože byť aj ďalej od rodiny a naozaj, že iba chodiť v podstate na tie tréningy, tak to akože s tou psychikou dosť zamáva.
Áno, áno, niekedy si to ľudia, čo sú zvonku, neuvedomujú, že ten šport prináša veľké nároky, veľký tlak, nie len fyzické, ale aj mentálne, psychické. Je pravda, že veľa športovcov ide do zahraničia hrať futbal, hokej, tenis a je to pre nich veľmi náročné, lebo nie sú na to pripravení. Je to zase iný tlak, iné nároky na psychiku, na jazyk, na adaptáciu, na zvládnutie tej inej kultúry, iných vzťahov a proste nedajú to a musia sa vrátiť na Slovensko alebo nejak spraviť nejaký krok naspäť, aby mohli znova treba zísť von a zvládnuť to, pretože proste nie sú na to pripravení. Mm-hmm. Je to iný level, sú to iné nároky a naša myseľ nie je určená na to, aby robila vrcholový šport. Mm-hmm. Naša myseľ je o tom, aby človek prežil, aby prežila, aby vyhľadávala to príjemné a vyhýbala sa tomu nepríjemnému. A to sa moc nezlučuje so športom a už vôbec nie s vrcholovým. Že preto je potrebné naozaj systematický tréning a príprava, aby tá myseľ a tá psychika to tie všetky nároky zvládla.
Ako vy pripravujete športovcov na to, aby sa vedeli vyrovnávať s tým tlakom, aj s tlakom médií, s tlakom z okolia, od fanúšikov a teda aj sami na seba určite vytvárajú nejaký tlak? Ako sa s týmto všetkým, s touto batožinou vyrovnávajú potom tí športovci.
Áno, je to niekedy dosť ťažká batožina. Ono má to samozrejme viac takých fáz, ale to prvé, čo by som spomenul, že prvá vec, učím športovcov, aby sa čo najlepšie poznali. Hej, aby poznali svoje telo, aby poznali svoju myseľ, aby poznali svoje emócie a svoje reakcie alebo svoje správanie. Čiže ja keď s tým chcem pracovať, v prvom kroku to musím dobre poznať. A ten športovec naozaj, tie výkony sú o detailoch, čiže oni potrebujú detailne poznať niekto tie svalové partie, ktoré používajú, ktoré majú byť uvoľnené, ktoré majú byť napäté, potrebujú poznať tú myseľ, hej. Ako moja myseľ reaguje pod tlakom, keď sa mi niečo nepodarí, čo mi beží hlavou, čo vtedy sa zmení v mojej koncentrácii. Veľa pracujem so športovcami na tom, aby sa vedeli správne koncentrovať. Lebo je iné, keď ja som v kľude, všetko sa darí, ale je iné, keď mne sa v zápase alebo súťaži niečo nepodarí, niekto na mňa zakričí, mám nejaký konflikt alebo ma niečím provokuje. Vtedy sa dostávam do emócií a často do silných emócií. To sú tie rozhodujúce chvíle. Ako reagujem v tých emóciách? Ako som schopný reagovať, keď sa mi niečo nepodarí? Keď som pod tlakom? A tam sa robia tie rozdiely. Tam sa oddelia tí dobrí, najlepší a tí, ktorí nie sú až takí úspešní potom pod tým tlakom.
Presne mi aj napadlo, že pri tých emóciách, že keď ja vidím nejakého nahnevaného hokejistu alebo futbalistu, tak si teraz poviem, že tak presne on teraz akože zo seba dostane ten hnev a podá nejaký lepší výkon, ale vôbec to vlastne tak nemusí byť, lebo on ak nevie dobre spracovať ten hnev a že sa možno, že ho tá emócia až tak prevalcuje, tak v takom prípade práve, že naopak môže podať oveľa horší alebo nejaký priemerný výkon oproti tomu, keď tam jeho myseľ je v kľude a možno sa vie viac tak sústrediť na tú hru a že neprevalcuje ho tá emócia až tak.
Je to tak, tam sú tie rozdiely, že ten hnev cítia takmer všetci. Vidíme Djokoviča, myslím, že teraz v poslednej dobe Alcaraz rozbil raketu. Ale tam je rozdiel, že ako sa s tým hnevom ja dokážem vysporiadať, ako rýchlo ho dokážem strebať, niekedy aj dať von. Samozrejme, nie som za to, aby tenisti alebo tenisky rozbili rakety, ale ten hnev je určitá energia, ktorú ja potrebujem zo seba dostať, je nejakou vnútornou rečou alebo niečím, čo si poviem, niečo, čo spravím. A potom rozhoduje, ako rýchlo ja sa dokážem znova refokusovať, čiže sústrediť na to, čo potrebujem robiť, čo je dôležité a vlastne ako rýchlo dokážem upokojiť tú myseľ a to telo. A veľa juniorských športovcov sa s tým veľmi ťažko vysporiada, nedokážu to rýchlo a potom ich to ovplyvní a už sa často vlastne nedokážu vrátiť do toho zápasu. Už sa nedokážu ukludniť a sústrediť na tie dôležité veci. Takže tam sa vlastne robia tie rozdiely a to je o tej práci s tou emóciou alebo s tou myslou a s tou koncentráciou.
A aký je rozdiel, keď pracujete s nejakým individuálnym športovcom a keď je to o práci s tímom? Lebo tam teda vstupuje naozaj veľa faktorov, veľa premenných, tam sa nemusia mať aj všetci tí hráči medzi sebou, jak radi môžu mať medzi sebou nejaké konflikty, problémy, ale že na tom ihrisku asi oni to musia proste odložiť a hrať ako keby ako jeden. Ale že či sa líši tá práca toho, keď pracujete s niekým individuálne, s nejakým tenistom a keď je to o práci s tímom?
Líši sa tá práca. Väčšinou, keď pracujem na tímovej úrovni s nejakými tímami alebo s reprezentáciami, tak ona zahŕňa aj individuálnu prácu, čiže to, ako pracujem aj individuálne s inými športovcami, ale zahŕňa aj ten tímový aspekt a to je, tá tímová dynamika je strašne bohatý svet, bohatý oblasť a nikdy to nemáte tak, že súhrn jednotlivcov a ich schopnosti tvorí vlastne skill z toho tímu, lebo tam presne vstupujú vzťahy, komunikácia, ako je nejaký vzájomný rešpekt, akú synergiu dokážu vytvoriť tí ľudia spolu. Takže tam naozaj sa pridáva ten tímový aspekt. Pracujem väčšinou aj v rámci tímových sedení na tých vzťahoch, na tej komunikácii, na tom, aby tá dynamika vlastne pomohla tomu tímu nielen spraviť súšet tých výkonov jednotlivcov, ale aby ten tím fungoval ešte niečím naviac. Tam sa zase robia tie rozdiely medzi tímami. Presne, ako fungujú ich vzťahy, ako sa vedia podporovať, ako vedia využiť ten potenciál vlastne tých individualít, ale aj tých miniskupín a toho celého tímu. Takže má to svoje špecifika, je to náročnejšia práca v niečom, ale zase prinesie nejaký taký iný bonus, iný efekt, keď človek vidí, že ten tým funguje, že je úspešný, ako napríklad teraz tá reprezentácia do 18 rokov v hokeji, keď bola úspešná na Hlinka gréckej kape, alebo pred na majstrovstvách sveta. Takže má to taký aspekt navyše, ktorý je náročnejší, ale potom prináša také väčšie uspokojenie.
V tom prípade ste občas aj taký párový terapeut asi, nie?
Neviem, či by som to nazval párový terapeut, ale taký skupinový terapeut. A áno, pracoval som aj v tých párových športoch. Mm-hmm. A to, tam je to o takej párovej práci. A často je to, ani by som nepovedal, že párová terapia, ale párová práca, keď je to napríklad športovec a tréner. Alebo niekedy je športovec aj rodič. V tenise sa často stáva, že ten rodič je vlastne aj tréner, ktorý chodí na tie turnaje s dieťaťom. Takže párová mentálna príprava, možno by som to nazval. Ale je to naozaj o takom vyladenia, zladení tej dvojice. Mm-hmm. Či je to ten tréner, športovec, alebo pár športovcov, alebo nalade nejaká obrana dvojica, prípadne útočná peťka, tak je to o tom, aby vlastne ten pár, alebo tá miniskupina fungovala čo najefektívnejšie, aby vedela dobre komunikovať, aby vedela, aby jeden poznal potreby toho druhého, mm-hmm. čo tie potreby uspokojí a naopak, čo prináša nejakú frustráciu tomu druhému. Lebo často sa stáva, že to nevie, že si myslíme niečo iba, ale tá realita prináša niečo iné.
To, akej miery tam zohráva úlohu aj ego a to, že sa chce jeden z nich možno na tom ihrisku viac ukázať, že či určite vlastne ich pracovať aj s tým egom, že možno, že ho občas potlačiť a pracovať naozaj akože pre ten tým, alebo to naozaj, že všetci berú, že sme spolu v tom a keď vyhráme, tak sme vyhrali všetci, alebo je to o tom, že ja sa chcem akože sám za seba ukázať.
Keď som počul slovo ego, tak som tak spozornil, lebo naozaj to je silný element. V tých vzťahoch napadli ma také skôr párové vzťahy, ale je to jedno, aj v tom športe to ego hrá veľmi dôležitú rolu, či už tej dvojici, alebo ak je to tím, tak tam naozaj jedna z takých črt úspešných tímov je, že to ego individuálne ide do pozadia, a je ako keby potlačené pre prospech toho tímu. Že to je zase dôležitá vec a v tom párovom poňatí takisto. Hej, že tréner, športovec, poviem, tam často je to taký, že tréner chce svoj kredit, športovec chce svoj kredit a hlavne teraz, keby som hovoril o tréneroch, že veľmi dôležité, ako tréner pracuje s tým svojim egom. Mm-hmm. Hej, že či potrebuje on ten kredit, on to uspokojenie, alebo je tam naozaj on preto, aby pomohol tomu športovcovi. Ak môžem spomeniem príklad zase Alcaraz so svojím trénerom, situácia, keď Alcarazovi sa nedarilo, začal tak s hnevom gestikulovať na svoju lavičku, na toho trénera Ferrera, niečo sa ho pýtal, čo mám hrať, hej, s takým hnevom. Mm-hmm. A ten Ferrero ani nemohol mu nejako radiť, ani nechcel, tak len tam musel tak sedieť ako keby to vstrebať a akceptovať, že okej, môj zverejnec je nahnevaný a niečo tu gestikuluje, ale ja nemám možnosť čo mu nejako poradiť. Takže naozaj práca s egom je veľmi, veľmi v športe aj vo vzťahoch dôležitá.
Tá trénerská práca tiež je veľmi dôležitá a veľmi náročná, že či už teda je to tréner, ktorý trénuje niekoho individuálne, alebo teda tú skupinu, že on tiež musí byť ako keby taký malý balíček, že aj nejaký ako keby priateľ, aj byť dosť rázny na tých svojich zverencov, aj byť presne, že občas aj psychológ, keď treba, aj vedieť, že čo tí hráči potrebujú, že aj tá trénerská práca je dosť mentálne náročná.
Je veľmi náročná. Poznám prácu trénerov veľmi, veľmi podrobne, či už je to, keď som s nejakou reprezentáciou, alebo pracujem aj individuálne s trénermi. Naozaj, oni potrebujú na jednej strane pracovať s tými mentálnymi schopnosťami a na druhej strane veľa psychohygieny, veľa takého balansu, lebo naozaj, keď poviem taký príklad, že na tých reprezentačných zrazoch ten tréner začína ráno o 8:00, tréningy cez deň, starostlivosť o celý tým a končí o 10:00 nejakou analýzou, niekedy sedia tí tréneri do 11:00 a rozoberajú dnešný deň, zajtrajší deň. Takže je to veľmi náročná práca a na Slovensku niekedy aj nedocenená, alebo často v tých mládežnických kategóriách a tam práve potrebujeme tú kvalitu trénersku. A nevždy bohužiaľ tam je, takže ja sa snažíme tiež s kolegami robiť všetko, aby sme pomáhali tým trénerom aj vzdelávať sa, aj mať nejakú psychohygienu a starať sa o seba, lebo je to dôležité a niekedy to tým trénerom chýba.
Starať sa o seba, teda nie len fyzicky, ale že aj mentálne, že to je vlastne dôležité. Určite je aj veľký problém, keď má hráč našlepnuté na veľmi dobrú kariéru a teraz sa zraní, zrazu napríklad ho to odstaví naozaj, že na dlhú dobu, po prípade už nie je možnosť, aby sa vrátil do nejakého toho profesionálneho športu. Že vtedy im pomáhate tiež sa s tým vyrovnať, lebo to musí byť tiež akože veľmi náročné, keď mám nejakú predstavu, nejaký sen, zrazu, možno ani nie mojou vinou, sa stane niečo, čo mi to prekazí.
Pretávam sa s tým, s takými náročnejšími fázami u športovcov a také dve vypichnem. Prvé je zranenia, to sú veľmi náročné, keď majú zranenia športovci počas kariéry, ako to zvládať, ako sa s tým vyrovnať. A to druhé je ukončenie kariéry.
Mm-hmm.
A to, čo vlastne hovoríte, je spojenie obidvoch, že je tam zranenie, keď ja nemôžem už robiť to, čo chcem, a niekedy sú tie zranenia také, že musím ukončiť kariéru. Takže býva to naozaj ťažké pre športovcov. A pracujeme aj v takých prípadoch, aby to dokázali zvládnuť, aby dokázali naštartovať inú kariéru a prekonať aj takéto momenty. A preto ja podporujem aj takú vlastne taký koncept duálnej kariéry, aby tí športovci nemali len ten šport, ale aby sa snažili mať aj nejaký plán B.
Mm-hmm.
Takže čo budem robiť po skončení kariéry? Či už skončím v 35-ke, v 40-ke alebo 25-ke, keď sa zraním, čo budem robiť potom? Hej? Spravím si nejakú vysokú školu, pripravím si nejaké podnikanie alebo remeslo, alebo naučím sa jazyky, aby som mohol robiť nejakú prácu, ktorá ma bude baviť. Čiže byť pripravený na to. A pripomeniem, že aj keď je človek na to pripravený, aj tak je to ťažké.
Mm-hmm.
A keď nie je pripravený, tak je to pre tých športovcov často veľmi, veľmi ťažké.
No veď na to sa ani nedá úplne pripraviť a aj si možno myslia, že a mne sa to nestane, ja si budem na seba dávať pozor a že chodím na tréningy a robím všetko preto, aby som bol v poriadku, ale niekedy ten osud je naozaj vyslovene nevyspytateľný a nevieme presne, že čo sa môže stať.
Áno, nedá sa úplne pripraviť na tieto situácie, ale keď majú aj tí športovci už nejaký plán B už počas tej kariéry, tak ono im to pomôže paradoxne aj v tej kariére, že sa tak psychicky uvoľnia, že to nemajú tak sadené všetko na jednu kartu, all in, hej, pokry sa to dá v jednej hre, ale v tom živote je to také zložitejšie. A potom je to pre nich o niečo ľahšie, keď sa stane niečo takéto, hej, že sa stane nejaké veľké zranenie, kvôli ktorému musia ukončiť kariéru. A tam je aj dôležitá aj podpora toho prostredia. Vtedy potrebuje ten športovec veľa také opory a veľa dobrej pomoci od tých najbližších. Mm-hmm. Či už je to rodina, je to nejaký priateľ, priateľka, kamaráti. Takže tam to potrebujú veľa tí športovci.
No, veľa robí aj podpora od fanúšikov. A mňa by zaujímalo, že čo je podľa vás takým nejakým základným dôvodom, že nás ten šport tak fascinuje? Že fandíme tým športovcom a občas si ich ako keby tak privlastňujeme tak hrdo, že áno, tak ten je náš, ten hra za nás.
Podľa môjho názoru je tam viac faktorov. Jedným z nich, že sme súťaživí. Ja mám pocit, že my aj slovenský národ, Češi, takisto sme veľmi súťaživí. A ako povedal rímsky, myslím, to bol cisár Caligula, dajte ľuďom chlieba hry.
Mm-hmm.
Človek potrebuje mať nejakú zábavu a odjak živa s niekým súperíme. Viedli sme s niekým vojny, bojovali sme o územie a vlastne ten šport je ako keby taká transformácia týchto bojov. My bojujeme proti niekomu inému. My chceme byť lepší ako tí druhí. Chceme buď získať ich územie alebo ubrániť sa. My Slovensko chceme byť lepší ako ostatný svet, alebo Češi, alebo Maďari. Je to ako keby naša skupina, že preto my sa často identifikujeme buď s tou reprezentáciou, alebo s tým klubom Spartak Trnava, Slovan Bratislava, Vion Zlaté Moravce. Mm-hmm. Je to ako keby naša skupina a bojujeme proti niekomu inému. My chceme byť lepší ako tí druhí. Takže berieme to vlastne ako keby sme súčasťou určitej skupiny, sa s ňou identifikujeme a chceme byť v tej súťaži, jedno či je to tenisu a futbalu, hokeju, a chceme byť lepší, chceme zažiť ten úspech.
Občas sa ale neidentifikujeme len s našimi, teraz som akože Liverpool, tak sa identifikujem s nimi. A napriek tomu, že nemám s nimi nič spoločné, že nie je to, že áno, fandím našej reprezentácii a teraz akože som hrdý na to, že vyhrajú, ale že úplne s nejakým iným zahraničným tímom, že čím je toto zase tak spôsobené, že nás to tak fascinuje, že je to naozaj iba o tej hre a že sú dobrí a teraz akože vybral som si tento tím, tak im fandím.
Tam vidím také dva faktory, že my sa radi identifikujeme s určitými tímami, skupinami alebo jednotlivcami, ktorí sú úspešní. Máme tendenciu sa k ním ako keby priblížiť. A druhá vec, chceme zažívať pocit úspechu. Keď chcem zažiť úspech napríklad vo futbale, svetovom, no tak potrebujem sa identifikovať s nejakým klubom, ktorý môže byť úspešný. Alebo napríklad anglická liga je jedno z top lig, tak chcem byť ako divák alebo ako člen tej komunity úspešný v tom anglickom futbale, v tej Premier League alebo možno v tej Bundeslige. Takže sa radi ako keby identifikujeme a radi sa stávame súčasťou toho, aj keď je to zahraničný tím, ale je to tím, ktorý má šancu byť úspešný, čiže my sa s tou skupinou identifikujeme a potom prežívame, hej, aj tie úspechy, aj tie neúspechy a berieme to zase ako keby sme súčasťou tej komunity.
Aj to v nás vzbudzuje nejakú takú kultúrnu hrdosť, keď teda hlavne vyhrávajú naši, že vtedy sa presne vieme tak spojiť a už vyťahujeme tie kalkulačky a sme akože takí naozaj, že vyslovene zainteresovaní, občas teda aj ľudia, ktorí bežne akože nefandia napríklad hokeju, alebo že nesledujú, tak v tom čase, že keď sú tie majstrovstvá, tak vtedy to pohltí naozaj aj tých nefanúšikov. Že tiež je to o tom, aby sme keby neprišli o tie informácie, že chceme byť súčasťou tej komunity a rozprávať sa aj v kancelárii s kolegami o tom hokeji alebo o tom futbale.
Áno, je to aj o tom, že nechceme prísť o to, nechceme byť mimo toho out of toho, najmä tomu tej atmosféry alebo toho úspechu. Čo tam je dôležité, vy ste to spomenuli, je tá hrdosť. Chceme naradi hrdí a ono to zvyšuje aj takú našu také sebavedomie, sebahodnotu, že som súčasťou niečo, ak vyhráme majstra sveta v hokeji, tak to zvýši sebavedomie nielen tých hráčov a toho tímu, ale vlastne celého národa. Lebo my sme porazili všetkých ostatných, takže vlastne je to zaujímavé, ale aspoň na tie chvíle sebahodnota, sebadôvera každého z nás, toto nejak sledujeme, tak svojím spôsobom stúpne, lebo náš tím, náš národ je momentálne najlepší na svete v hokeji. Takže aj toto tam láka ľudí, že tá sebahodnota, to sebavedomie, ono je, má rôzne faktory, je často veľmi krehké a my si týmto spôsobom aj posilňujeme to, tú našu sebahodnotu alebo tú sebadôveru.
Aj to veľmi ovplyvňuje náladu v spoločnosti alebo také tie kolektívne emócie, hlavne keď sa rozprávame o takýchto nejakých významných športových udalostiach, či už sú to majstrovstvá, alebo v prípade teraz, keď bola olympiáda, teda aj ja som občas sledovala také športy, ktoré by som akože bežne nepozerala, že človeka to tak zaujalo a že presne sme všetci chceli byť akože v centre toho diania, že chceli sme mať tie informácie, že čo sa tam deje. Napriek tomu, že teda od nás zo Slovenska tam bolo veľmi málo športovcov.
Tak spomeniem také dva aspekty, najskôr sa vyjadrím tomu, že áno, my sme v svojej podstate takí hraví, žijeme v určitom životnom štýle, v určitom stereotype a teraz príde olympiáda, ktorá, kde sa vieme pozrieť na športy, tešiť sa z úspechov, máme tam tú súťaživosť, že je nám to priniesť také pozitívne emócie, pozitívne chvíle, naplniť aj tú takú hravosť, to detské ja v nás. A to druhé, som si to tak aj analyzoval aj na svojej facebookovej stránke, že naozaj tá úroveň vrcholového športu vo svete ide veľmi hore a nám sa momentálne príliš nedarí držať trend a držať krok s tým svetom, že čo sa týka účasti našich športovcov, úspešnosti, počtu medailí, ten trend je už niekoľko olympiád, bohužiaľ klesajúci. Ak s tým niečo nespravíme, ak neprídu nejaké zmeny, tak ten trend bude bohužiaľ asi podobný. Myslím si, že na to, aby naše deti športovali, potrebujú vzory, úspešné vzory, úspešných športovcov, Sagana, Vlhovú. Ale bohužiaľ, tie naše také úspešné osobnosti športové nie sú väčšinou výsledkom nejakej systematickej práce, ale sú to také ojedinelé ostrovy. Mm-hmm. Samozrejme, sú aj tam výsledky nejakej systematickej práce, to určite áno. ale myslím, že potrebujeme nejaké systémové zmeny, aby sme viac, aby viac detí športovalo, aby sme viac vychovali tie osobnosti a tých úspešných športovcov, lebo ako nám ukazujú aj medaily, tak tých úspešných športovcov máme stále menej a menej.
Keď spomínate tie deti, tak často rodičia možno až priveľmi tlačia na deti, aby teraz športovali a možno nemajú z toho úplne také akože potešenie, alebo by chceli možno, že nejaký iný šport, ale ten rodič stále akože vyslovene tlačí, že nie, ty budeš ako robiť toto. Ako veľmi ho možno ovplyvňuje to, že ja som chcel byť akože futbalista, tak teraz akože z teba spravím futbalistu, keď to mám uviesť na nejakom príklade.
Je veľmi ťažko povedať, že kde je tá hranica, pretože je to aj individuálne, závisí to od toho, aké je to osobnosť to dieťa, ako funguje tá rodina, aký je to šport, aký je to vek. Tam je dôležité, že naozaj, že toho tlaku, hlavne u tých detí do 10-12 rokov by mala byť čo najmenej. Za mňa by to malo byť o tom, keď majú deti 6-7 rokov, aby si vyskúšali viac športu, aby si našli ten šport, ktorý ich bude baviť, ktorý ich bude naplňať, ktorý budú robiť systematicky radi a dlhodobo. Mm-hmm. Ja kľudne tam môže byť viac športov, že tie športy ako gymnastika, plávanie, karate, to sú také športy, kde sa všeobecne rozvíja tá fyzická zdatnosť, čo je super. Že prioritou by nemalo byť to, že ja chcem, aby moje dieťa bolo úspešné vo futbale alebo v tenise, ale myslím, že prioritou by malo byť, ja chcem, aby moje dieťa bolo všestranne fyzicky zdatné. Takže aby naozaj vedelo plávať, hrať sa s loptou, hádzať, vedelo spraviť kotrmelec. Čiže to by mali byť také priority a samozrejme potom, ak je, tak má väčšiu šancu, že sa môže presadiť aj v nejakom športe. A je dôležité si uvedomiť, že z tých detí, ktoré robia nejaký šport, tak profesionálne úspešné bude len jedno málo percent, promile. Mm. Takže tam je to o tom, aby si ten rodič nastavil správne priority. Čo ja chcem? Chcem, aby som vychoval nového Hosu, Hamšíka alebo Sagana, alebo chcem, aby to moje dieťa malo rado šport, robilo to s láskou, robilo to dlhodobo.
Ako ho motivovať k tomu, aby športovalo? Lebo je aj toto niekedy veľmi ťažké, že tie deti nechcú po prípade športovať, nejakých to možno až tak nezaujíma, že keď má niekto dieťa, ktoré akože vyslovene radšej trávi čas za počítačom, ale chceme, aby robilo nejaký šport, tak ako ho vieme správne namotivovať?
Tá prvá motivácia prichádza s tým, že to dieťa vidí, že v rodine sa športuje. Pravidelne chodíme na bicykel, hráme futbal alebo plávať. Čiže ak športujú rodičia, to je základ, ktorý silne motivuje tie deti, že toto je normálne, toto je dobré a toto je fajn robiť. Takže prvá vec, aby športovali rodičia, ideálne obidvaja pravidelne, teda aby to tie deti videli. A potom je druhý moment, aby športovali spolu rodičia s deťmi. Naozaj otec so svojimi, to je jedno, dcery, synov, išli zahrať futbal, zahádzať basketbal, zahrali si tenis, išli si na bicykle, aby mali taký prirodzené športové aktivity spolu. To je veľmi silný motivátor, čiže až potom prichádza nejako, že motivácia, čo sa týka nejakého športu, ukázať im rôzne športy. Sú aj situácie, keď to dieťa robí nejaký šport a povie, mne sa nechce ísť dnes na tréning. Potom už sa môžeme baviť o tom, že ako riešiť tieto situácie, ale tá najsilnejšia motivácia je to, že tie deti vidia, že rodičia športujú, že spolu športujeme, že je to zábava, že máme tam dobrý čas, keď si zahráme futbal, tenis alebo zaplávame. A to je ten najsilnejší motivátor pre deti.
Istým príkladom, aby to videli aj u nás, to je presne, že možno niečo, v čom robíme ako rodičia chybu, že toto nerobíme, ale chceme toho dieťaťa.
Presne, lead by example, viesť vlastným príkladom.
A keď ste spomenuli ten príklad, že dieťa občas povie, že ja nechce ísť na tréning, alebo začne možno, že už tak trošku vymýšľať, lebo však dostane sa aj do takéhoto veku a ja neviem, začne by chcel niečo iné po prípade vyskúšať, alebo ho to láka ísť proste von s kamarátmi, niečo, čo robia akože spolužiaci. Ako na to dieťa netlačiť zas, aby sme mu to neznechutili, ale trošku ho motivovať, aby možno, že zostal ešte chvíľku v tom, že nech možno neskôr sa uvidí, že či naozaj ho to ešte bude držať, že už nechce robiť tento šport.
Tam sú dve také dôležité veci v podobných prípadoch. Za prvé je preskúmať, že čo je za tým. Nechce sa mu na tréning, alebo že viackrát sa objaví také nechuť ísť na ten štadión, na to ihrisko. Tak čo je za tým? Je to len, že objavil počítačové hry a chce sa viac hrať, alebo má nejaký konflikt so spoluhráčmi, alebo je tam veľký tlak od trénera. Je dobré spýtať sa toho dieťaťa, spýtať sa prípadne nejakých jeho kamarátov, spýtať sa trénera, hej, že či tam on vidí nejaké zmeny, aby sme vedeli, čo je za tým, či to je naozaj možno nejaký konflikt, ktorý tam má, alebo sa mu nedarí, hej, pomôže mu zmena tímu, alebo je to len také, že on radšej by sedel doma za počítačom. To je prvá vec. A druhá vec, ja si myslím, že tam je dôležité také hranice a nepristúpiť hneď na tú hru dieťaťa, lebo ako som povedal, my sa snažíme vyhľadávať príjemné a vyhýbať sa nepríjemnému. A niekedy ten človek radšej teda si sadne za ten počítač, ako by mal ísť na ten tréning, tam podať nejaký výkon, zniesť aj nejakú kritiku. Takže ja som za to, že nepovolí dieťaťu, že príde a mne sa nechce, ja chcem skončiť. Vysvetliť mu, že každý máme nejakú zodpovednosť, že keď robíme aj nejaký šport, je to zodpovednosť voči tomu tímu, voči trénerovi, voči klubu. A pretože ak chce aj skončiť, že dobre, nech si to rozmyslí, ak chce skončiť, tak dokončí napríklad tú polsezónu, dokončí do leta alebo do zimy a potom, ak ho to nebaví, teda, tak môže skončiť a nájde si iný šport.
Mm-hmm.
Že je dôležité, aby tie rámce stanovoval rodič, aby sme nepristúpili na hru dieťaťa, hej, lebo potom sa stane, že vychováme dieťa, ktoré sa vyhýba nekomfortu.
Mm-hmm.
Tuto sa mi nejak nedarí, alebo niekto na mňa zakričal, tak pôjdem na iný šport, aj tu sa mi niečo nepáči, idem na iný a nakoniec skončím pri počítači. Takže je dôležité, aby sme tie rámce stanovovali, hej, povedali napríklad, OK, nejaký šport budeš robiť, vyber si, budeš robiť futbal, tenis, alebo nejaký krúžok, budeš na šach, ale budeš sa venovať niečomu, v čom sa budeš rozvíjať, hej. Ale nie pristúpiť na to, že bude dieťa sedieť 2 hodiny pri počítači alebo pri hrách.
Mm.
Takže je dôležité, že ten rámec stanovujeme my, rodičia.
Veď aj nám dospelým sa stane, že keď si spomením na seba, že nechce sa mi dnes cvičiť, nechce sa mi ísť na tú jogu alebo niekam. A potom presne, keď sa prekonám, tak mám zo seba dobrý pocit, že som aj napriek tomu nekomfortu, ako ste povedali, že som si nevybrala to pohodlie, ale išla som, tak potom mám zo seba možno aj oveľa lepší pocit.
Áno, ja som mal sám také situácie, že syn 8-ročný povedal, mne sa nechce ísť na tréning a teraz o človeku bojujú také dve, ako keby dve osobnosti, že jedna, OK, no tak nechce sa mu, tak ani mne sa nechce ho presviečať, tak mu to umožním. A tá druhá časť hovorí, komunikuj tak, aby si ho presvedčil, že na ten tréning, že je to dôležité, že motivuje ho, aby tam išiel a správal som to tak a ten si na ten tréning išiel, lebo ja som spokojný, užil si to. Čiže je dôležité v týchto momentoch aj my, ako sa prekonáme ako rodičia, ako niekedy ideme do toho nekomfortu, ale samozrejme nie tlačiť na dieťa alebo kričať, ale skúsiť ho nejakým spôsobom motivovať, presvedčiť.
Lebo aj rodiči niekedy povie, a nechce sa mi ho odviezť na ten tréning, tak áno, dobre, no tak dnes zostaneš doma.
Áno, je to komfortné pre nás obidvoch, jemu sa nechce, ani
mne sa nechce. Áno, tak vieme si zvoliť, že budeme robiť niečo iné, no. Ale presne toto je aj to, že aj ja môžem to odkomunikovať, že však dobre, mne tiež sa nechce ťa možno odviezť a po prípade, keď je to menšie dieťa, že čakať a odviezť ešte aj naspäť a že odkomunikovať to aj cez seba, že mne sa tiež nechce, ale tak akože prekonáme to, pôjdeme spolu.
Áno, a tam sú potom dve cesty, lebo tým, že my zostaneme doma a sa na to vykašľame, tak vlastne učíme seba, hlavne to dieťa, že vyhýbať sa tomu nekomfortu. Že keď sa mi nechce, tak je OK, je to normálne, že ja nejdem. Ale tá druhá cesta je, že proste ten nekomfort vystavovať sa mu, prekonávať ho.
Mm-hmm.
Ja si myslím, že je veľmi dôležité ísť tou druhou cestou. Toto učí naše dieťa. Nie vyhýbať sa, ale prekonať ten diskomfort. Alebo to, že sa mi nechce.
Vyhľadávajú aj rodičia pomoc športového psychologa?
Vyhľadávajú. Dosť veľa pracujeme a komunikujeme s rodičmi. Či už to je ako súčasť nejakej spolupráce, že máme nejakého tínedžera, alebo niekedy veľa za mnou teraz chodia aj rodičia 8-9 ročných detí, ktoré majú buď stres alebo nejaké emócie v tenise a v podobných športoch. Takže tam fungujeme ako keby taký tím, že aj s tým dieťaťom, ale hlavne s tými rodičmi, aby oni podporili správnym spôsobom tie veci. A niekedy prídu aj rodičia len, že sa poradiť. Hej, že oni chcú pomôcť, ako komunikovať s tým mladým športovcom, a niekedy to aj dospelí, ale väčšinou s nejakými tínedžermi alebo s nejakými deťmi, ako s nimi komunikovať, ako mu pomôcť, aby neprežíval taký stres, aby lepšie zvládal neúspechy, aby neplakal a nemal nejaké až naozaj záchvatové stavy. keď sa mu nedarí v tenise. Takže naozaj veľa komunikujem s rodičmi a je to dobré, lebo byť športovým rodičom takisto nie je jednoduché. Takže ja si cením, že tí rodičia sú otvorení a potom často to pomôže aj tým rodičom, aj tým deťom, alebo tým mladým športovcom. Takže prinesie to benefit vlastne celému systému.
A v čom možno vidíte, keď vás takto rodičia vyhľadajú, že robia možno nejakú najväčšiu chybu, ak sa to dá akože takto nejak paušalizovať?
Asi často je to o tom, že vyvíjajú taký väčší tlak. Väčší tlak, ako by bolo úplne prospešné. A ono niekedy si to rodič ani neuvedomí. Otcovia často je to tak, že chcú analyzovať po tom zápase ten výkon. Jo? Pretože chcú pomôcť, aby hrali lepšie, ale vlastne tá analýza a často je to taký hnev trošku skrytý, alebo aj zjavný, že ten otec je nahnevaný a to vlastne tomu športovcovi nepomáha. Skôr mu to prináša zase ďalšie obavy. Keď sa mi nebude dariť, otec bude naštvaný. Hej, vlastne sklamem tých rodičov. A to prináša potom taký väčší strach. Strach z tej prehry, z toho zlyhania, z toho, že spravím chybu. A miesto toho, aby deti boli uvoľnené, išli za tým, aj keď sa im nedarí, boli aktívne, tak príde ten strach, niečo sa im nepodarí a už sa skôr sťahujú, už si skôr tak vyčítajú veci a vlastne nie, že si užívajú ten šport, ale skôr sú také viac plné obáv a je tam ten taký vyššia úroveň stresu.
Asi aj vtedy, keď to dieťa začne rozmýšľať viac nad tým rodičom, že ho sklame a že musí podať dobrý výkon, lebo inak sa otec alebo mama nahnevajú, tak asi vtedy by nám mal vyskočiť nejaký taký vykričeníček v hlave, že to dieťa si to úplne neužíva. Ale tiež asi ani tí rodičia si to nie je úplne, že vždy všimnú, že to dieťa to nerobí úplne pre seba, ale že kvôli nám.
Aj keď ten rodič je aj podporný a je to rodič, ktorý fakt pozbudzuje, aj tak to dieťa cíti určitú zodpovednosť aj voči tomu rodičovi, že chce aj pre seba dobrý výkon a chce aj potešiť toho rodiča, bo je to prirodzené, je to môj dôležitá osoba, takisto tréner. Športovec chce svojím spôsobom potešiť seba aj trénera. A ak tam sa pridá nejaký tlak, taký dodatočný, tak potom naozaj tie myšlienky tam sú. A možno taký signál by som uviedol, že treba z hokeja, ak vy ako rodičia zbystríte alebo zbadáte, že po každej akcii alebo často to vaše dieťa pozrie smerom k vám, že ako sa tvárite alebo čo vy na to, tak je to jeden zo signálov, že mali by ste niečo zmeniť. Hej, že je tam nejaká koncentrácia u toho dieťa, ktorá nie je úplne ideálna. Že ste tam dôležitý faktor a viete s tým pracovať. Takisto tenis, ak sa to dieťa príliš pozrie na toho rodiča, hľadá ho pohľadom, hej, keď sa mu niečo nepodarí, tak to je taký signál, že nie je to úplne optimálne asi, čo sa týka nejakej športovej koncentrácie.
Keď to dieťa, že pohltí ten šport a baví ho to, má z toho radosť, tak presne, že my zrazu máme možno, že už tú tendenciu tlačiť na ňo, že už vidíme, že tak z teba bude akože úspešný športovec a začneme vlastne aj my žiť ten život toho športovca. Že aj toto je presne pre tých rodičov náročné, že si to tak akože zrkadlia na seba, že tak moje dieťa je akože dobré v tom tenise alebo v nejakom športe, teraz akože som aj ja a musím akože sa ním teraz chváliť a ukázať, že je dobrý.
Presne ste to vystihli a na jednej strane je to prirodzené, že sú to naše deti a vlastne prežívame ten úspech alebo neúspech s nimi, ale zase keď to poviem do takej komunikačnej, konkrétnej roviny, že ak ja počujem, že ten rodič hovorí, my sme vyhrali, my sme postúpili alebo nepostúpili sme, zase vidím, že presne je tam tá identifikácia. Je to náš úspech, náš neúspech a tam hovorím rodičom otvorene, že skúste sa vyjadrovať, hej, Janko postúpil, alebo Filoména vyhrala. Je to jej úspech, alebo neúspech, je to jej šport, nechajte to jej, vy ste tam ako rodič, hej, aby sa dokázali rodičia trošku emočne oddeliť od toho. Lebo tým takým splínutím vytvárajú ten taký ďalší tlak a vytvárajú také nezdravé. Ja im hovorím, že vy ste ako coach, ako rodič, trebárs ten tenisový, a ten coach musí byť nad vecou, kľudný, je tam preto, aby pomohol tomu športovcovi, nie aby sa s ním príliš identifikoval a stotožnil s tým úspechom alebo neúspechom, alebo ho bral na seba, čo je také riziko pri rodičoch často.
Ešte aké iné nejaké podporné slová vie rodič použiť? Po prípade, čo vy možno, keď ste spomenuli svojho syna, že tak čo vám tak nejak akože funguje?
To minulý týždeň som sa bavil práve s jedným rodičom presne o takých detailoch, že čo pred súťažou povedať tej dcére, nepovedať. A samozrejme, je to veľmi individuálne, každé aj to dieťa je iné, ale ja hovorím tým rodičom, že aby vôbec tej komunikácii nevytvárali nejaké výsledkové očakávania. Hej. Určite vyhráš, máš na to, môžeš vyhrať. Ja, aby vôbec sa tá komunikácia netýkala výsledku, lebo to, čo učíme športovcov je, nerieš výsledok, sústreď sa na proces, na to, aby si čo najlepšie robil tie veci, ktoré robíš. Takže ja som aj tomu rodičovi povedal, ja, čo by som povedal svojmu synovi, ak by išiel, nechodí na súťaže, povedal by som mu, držím ti palce.
Mm-hmm.
A bavili sa napríklad, to sú také detaily, že on povedal, že hej, že uži si to. A ja som povedal, je to také na hrane, že na jednej strane áno, chceme, aby si to tie deti užívali, ale vlastne to ja keď poviem tomu dieťaťu, že uži si to, je to nejaký rozkazovací spôsob, ja mu vlastne ako keby rozkazujem, aby si to užil. A povedzme si pravdu, že ten šport není vždy o užívaní. My chceme, aby si to tie deti užívali, ale je to, ak ja by som, môj syn hral napríklad tenis, nehrá, ale 9-ročné deti hrajú tenisové turnaje, tak on je to hlavne pre to dieťa boj. Ja bojujem proti tomu súperovi, takže je pre ňo veľmi ťažké si to užívať. Že to je taká trošku ako fráza, uži si to, ale ten samotný, alebo ak niekto ide na atletické preteky, ja neviem, beží 1000 metrov, tak tých 1000 metrov nie je užívanie o tom, že musí do seba dostať maximum, že je unavený, stuhnú mu svaly a ešte musí makať. Takže ja som s tým spojením, že uži si to opatrný.
Mm-hmm.
A ja by som... Samozrejme, chcem, aby si to moje dieťa užívalo, ale no to nie je vždy reálne. Alebo aj u dospelých športovcov, často to počujeme, hej, uži si to. No, niekedy proste to športovci vyslovene nemajú radi, pretože idú bojovať, je to niečo, pripravujú sa niečo náročné, ťažké, kde potrebuje byť odolný a prd si to on môže užívať, hej, on musí v prvom rade bojovať. Samozrejme, ten šport celkovo si môže užívať, ale tá súťaž, ten pretek, zápas je veľmi náročná chvíľa alebo momenty, kde to má ďaleko od užívania.
Jo, samozrejme, že je to individuálne, každý ten rodič si to dieťa svoje pozná a mal by vedieť, že aké slova na ňo fungujú. Po prípade možno niektorí sú takí poverčivejší, tak akože spravia si taký rituál nejaký pred tou súťažou, že ako robia vždy a že možno aj toto iba stačí, že tomu dieťaťu alebo aj tomu už dospelému športovcovi, že ani nepotrebuje slova, ale nejaké také veci, ktoré robím pravidelne a že to mi akože tak psychicky nejak pomôže.
Áno, úplne súhlasím, že veľa tých športovcov má také rutiny, čo ako si sa obliecť, ako sa pripraviť, ako sa napiť, ako sa rozcvičiť. A že keď vlastne ten rodič skôr zabezpečí tieto veci také rutinné a organizačné, tak to má veľkú rolu. A čo keď sa ja bavím aj so športovcami, keď sa ich pýtam, čo ti pomáha zo strany trénera alebo rodiča, tak mi často povedia, že keď to tak odľahčí, keď vidím, že je kľudný, to je veta, ktorú najviac počujem, keď vidím, že je buď tréner alebo rodič kľudný, takže to hovorím aj rodičom vždy na tých individuálnych sedeniach. Moja skúsenosť, že je to pre nich veľmi ťažké, ale majú to za úlohu na tom pracovať. Čiže športovec povie, keď vidím, že ten rodič alebo tréner je kľudný, a keď to dokáže nejako odľahčiť, že zastrandujú alebo niečo podobné. Takže ten samotný športovec je v napätí. A skôr potrebuje naozaj, aby ten rodič alebo tréner bol nad vecou, dokázal mu pomôcť tá organizačne, aké tak trošku to odľahčiť a uvoľniť, aby ten športovec sa tiež dokázal svojím spôsobom uvoľniť.
To určite veľmi pomôže, hlavne keď príde k nejakej chybe, alebo že to dieťa presne spraví niečo, čo ho akože vylúči teraz a ten rodič nebude na to až tak priveľmi poukazovať, že tak toto sa stalo, ale že nejak to odľahčí, tak to určite tiež aj tomu dieťaťu potom psychicky vie áno, pomôcť.
Áno, zase. Je tá reakcia, keď sa nedarí, je strašne dôležitá. A vlastne, ako reaguje ten rodič a tréner, tak učí toho športovca, ako on potom reaguje vnútorne, ako prežíva. Či tam je ten hnev na seba, ten pocit viny, alebo je tam to, že OK, tak trochu som nahnevaný, alebo čo, ale dokážem sa sústrediť na tú ďalšiu akciu alebo ďalšie minúty. Takže to zase poviem také, tieto týždne som to naozaj s viacerými športovcami aj s rodičmi, že čo tam je, keď strávim chybu alebo keď sa mi niečo nedarí, sú tam dve dôležité veci. Akceptovať to ako prirodzenú vec, že každý kazí, každý robí chybu, že je to súčasť. Samozrejme, nerezignovať, aj akceptovať v zmysle to, že tú chybu, čo som spravil. A druhá vec, čo zase je dôležitá, je u tých olympionikov, ktorí idú na tú olympiádu, paralympiádu, majstrovstvá sveta, rýchlo si odpustiť tej súťaži, čo je zase ťažké, nevždy to dokážeme, lebo ak ja strieľam o nejakú medailu alebo o postup a teraz dám nejaký horší výstrel, som nahnevaný, lebo som niečo stratila, mohlo to byť inak, ale je veľmi dôležité vlastne odpustiť si, rýchlo to nechať za sebou a znova ísť s kľudom do toho ďalšieho výstrelu alebo ďalšej, to je jedno, rány, kola, čokoľvek. Takže len keď chceme, aby si odpúšťali naši športovci, tak to musí samozrejme robiť tréner alebo rodič. Hej, že nebyť nahnevaný a celé preteky, že toto si pokazil, ale dokázať byť kľudný nad vecou a prípadne len nejakú technickú inštrukciu pokojným spôsobom komunikovať. OK, tak zmen si mieridla, alebo hraje to viac doľava, hraje mu to viac do backendu. Mm-hmm. Zase povedané kľudne, s nadhľadom, s tým, že ja chcem pomôcť tomu športovcovi, nie ho nejako, hej, hraje mu to viac do backendu. Hey, takže to je aj dôležité, že ako to povie ten rodič alebo tréner.
Zvoliť presne, že aj ten tón hlasu. Možno ak máme tú tendenciu, že presne ten rodič v hneve, tak najskôr to tak isté, akože trošku predýchať, že najskôr sám, že postarať sa o seba až potom komunikovať s tým dieťaťom.
No presne, narátať si do 5 do 10, spraviť si nejaké dýchacie cvičenie a potom sa vrátiť do hry, aj pre toho rodiča.
Máte vy možno nejaký taký prípad, alebo že aj príbeh zo svojej praxe, ktorý vás osobne nejak zaujal alebo že inšpiroval, na ktorým že ráda nejak tak spomínate?
No napríklad jeden príklad ako tú spoluprácu, je to taká dlhoročná spolupráca, nebudem hovoriť ani po hlavie, budem hovoriť neutrálne športovec. S tým športovcom, ktorý je alebo bol veľmi úspešný ale naozaj to prežívanie mal také náročné a ten športovec mal až také panické stavy. Či už pred súťažou, počas súťaže, bolo to veľmi náročné pre ňo pracovať s tým vnútrom, že aj s tými obavami, čo keď to príde v tom finále, semifinále, v tých zápasoch. A tým, že sme nejak pracovali a ja som naozaj obdivoval toho športovca, že ako s týmito stavmi dokázal ísť do tých zápasov a vlastne byť úspešný. Tí športovci sú ľudia ako ostatní mimo, že majú svoje úzkosti, majú svoj stres, strach, obavy, panické stavy, niekedy depresívne. Takže a samozrejme vtedy je to ešte ťažšie. Máme príklady aj teraz v praxe Simon Bilesova z tenisu, že buď ukončili alebo odišli z olympiády. A toto je taký prípad, že vlastne ten športovec, že aj s tými panickými stavmi a záchvatmi vlastne dokázal byť úspešný, dokázal odohrať výborné zápasy, vyhrať a dokázal vyhrať medaily na vrcholných podujatiach. Takže pre mňa je to taká inšpirácia a potom mi to pomáha aj pracovať s tými ostatnými, ktorí naozaj napríklad tie panické stavy sú aj v populácii teraz čoraz častejšie po covide, aj v tom športe sa objavujú. Takže zase mne to potom pomáha pracovať aj s tými športovcami, ktorí majú podobné stavy, či už pred tréningoch, počas tréningu alebo pri súťažiach.
My občas zabudneme, že aj ten športovec je len človek a očakávame od neho, že on bude fantasticky odolný. Proste žije normálny, klasický život, musí chodiť na nákupy a podobné veci.
Áno, má nejaké vzťahy, ktoré niekedy fungujú lepšie, niekedy horšie.
No, hej. Presne. Takže občas na toto zabudneme a je fajn si to aj týmto pripomenúť, aj že tí športovci už samotní, že sa neboja o tom hovoriť, že zažívali alebo zažívajú takéto stavy a poprípade prerušia aj tú kariéru a dávajú zase potom takým akože dobrý príklad aj tým ostatným, že ty nie si v tom sám, keď o tom ako prehovoria.
Áno, ja som tiež veľmi rád, že tie príklady sú a tí športovci o tom hovoria, lebo v súčasnosti je to všetko ako keby zosilnené tými sociálnymi sieťami. Že tie tlaky, nároky sú vlastne znásobené tým, že všetko sa prepiera na sociálnych sieťach, každý to tam môže komentovať. A takže aj s týmto športovci potrebujú veľmi pracovať, lebo ak športovec je nie na olympiáde alebo na majstrovstvách sveta a čekuje príliš Instagram, Facebook a vidí tam tie komentáre, tak je to veľmi taká neefektívna, neproduktívna vec. Takže s týmto je dôležité takisto pracovať v súčasnosti.
Mm-hmm. A čo im vy možno radíte v takom prípade nečítať tie komentáre?
Ja radím minimalizovať telefón, sociálne siete, ak sú na nejakých, poviem príklad, majstrovstvá sveta, ktoré trvajú týždeň alebo 10 dní, tak naozaj ten telefón počas súťaže, pred súťažou úplne vypnúť siete, to vôbec nie, a nejako minimalizovať ten kontakt len s nejakými blízkymi. Niekto to má tak, že počas tých majstrovstiev to úplne obmedzi, úplne vypne. Hej, že telefón má mimo, zavolá si alebo má s nejakou rodinou kontakt, ale vôbec nerieši siete. Ak sú to nejakí také exponovaní športovci, tak na to majú človeka alebo tým, ktorý to za nich rieši. Lebo naozaj je to súčasť tej koncentrácie a dokáže ju to veľmi silno ovplyvniť.
Že potom nám tá myšlienka alebo ten komentár zostane v hlave a proste stále na to myslí. Na záver otázka, čo podľa vás, keď sa rozprávame o profesionálnych športovcoch, robí športovca dobrým športovcom?
Mňa hneď pri tom napadne, že nie je to len o športe, ale je dôležité, aby ten športovec mal taký životný balans. Čiže aby tú identitu nemal založenú len na tom, že ja som super tenista alebo futbalista. Že aby dokázal riešiť to svoje okolie, to svoje vzťahy a ten svoj mimo športový život. Je to dôležité. Pracovať na sebe komplexne. Pracovať na svojej fyzičke, technike, taktike a pracovať aj na tých mentálnych schopnostiach, na tej odolnosti. Lebo dnes naozaj ten šport vyžaduje veľmi silnú odolnosť a stále ju nejakým spôsobom podporovať a rozvíjať, trénovať. Lebo tie veci sa dajú trénovať, takže je to aj o tom.
Veľmi sa mi páči, že ste spomenuli tie vzťahy, lebo viackrát sa v tomto podcaste opakovalo od rôznych psychológov, že budovať si zdravé, kvalitné vzťahy je veľmi dôležité, ale pri tých hlavne profesionálnych športovcoch je to určite, že o to ťažšie, pretože oni viac menej, že žijú tým športom, je to ich práca a že stretávajú sa s trénerom, že naozaj akože s nejakým okruhom ľudí, ale ten tréner nemusí byť úplne možno ich priateľ, alebo že nemusí tam mať vytvorený taký ako kvalitný vzťah, že možno sú aj teda, že často nejak osamelí, že tamto budovanie tých vzťahov je tiež asi ťažká disciplína.
Áno, tá osamelo sa tam vyskytuje a tam je dôležité zaprvé u tých dospelých partner, alebo partnerka, aby naozaj ten vzťah bol kvalitný, aby mali tú podporu. A ja ich často povzbudzujem v tom, aby si našli vzťahy mimo toho športu. Nie, myslím partnerská, ale to je jedno. Kamaráta, kamarátky, nejaké s kým, kto proste není z toho futbalu alebo tenisu a s kým idem do kina alebo na pivo alebo na zmrzlinu, pokecam o iných veciach. Aby mali taký aj zase ten mimo športový kontakt s tými ľuďmi. Takisto ich podporujem, aby napríklad študovali na vysokej škole, pretože to nie je len o tom, že budú mať ten titul, ale to je o tom, že získajú nové kontakty s novými ľuďmi. A oni mi často potom hovoria, že Ježiš, pre mňa je to také v pohode, teraz nemusím rozmýšľať nad tým športom, ale idem do školy a tam sa rozprávam o iných veciach, som tam s inými ľuďmi. A naozaj sa im často aj tak psychicky uľaví a lepšie vedia zvládať aj tie nároky športu, pretože majú taký iný svet, aj takú kompenzáciu. A sú potom taký spokojnejší celkovo.
To je podľa mňa presne, že super, že o tom to má byť, že majú aj tie vzťahy, majú aj ten plán B, tak ako ste hovorili, že nemajú teraz taký ten tlak na to, že ja viem robiť iba toto, že iba športovať, ale že vedia robiť aj niečo iné, po prípade, keď vyštudujú alebo sa venujú niečomu inému ešte, tak vtedy taký ten tlak z toho, že ja dokážem iba jednu vec, tak trošku opadne. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli mojim hosťom. Ja som sa rozprávala so športovým psychologom a koučom Petrom Kuračkom.
Ďakujem aj ja za veľmi príjemný rozhovor a teším sa na až to vyjde.
Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.